It is an honor for me to address the valiant young women of the church. Naitra lebe
hoe ny miresaka aminareo ny rizatofa avy mahery fony fiangonana. Hitanay ny fanajanareo ny fanakipiavanana ataonareo eo ampandrosoanareo ny fiainanareo ary mahafantatra izay fa ny fiainanareo ampahamarina toetra dia hitain'ny razambenareo, ny fianakavianareo ankehitriny ary ireo olona ao fianakavianareo izay mbola ho avy. Araka nambaran'ny Flo Grodon Binkley hoe mamonjy taranaka maro ianareo rehefa mamonjy zazavavy iray. Nanomboka tamin'ny fotoana nahavitan'ny batisanareo sy nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina ny lalàny fanakiam-pihavananareo. Mitohy isan-kerinandro eo ampivorian'ny fanasan'ny tompo izany toerana masina iray izay anavaozanareo ny fanakiam-pihavananareo. Ankehitriny ny fotoana iomananareo anao fanakiam-pihavanan'ny tempoly. Ireo ordonansa sy fanakiam-pihavanana masina misy any amin'ny tempoly no mahatonga izany ho azo tanterahana ho antsika mba hiverenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ho fianakaviana mandrakizay. Mitoera amin'ny toerana masina ho andreo razambenareo. Ny olombelona rehetra izay tonga eto amin'ity tany eto ity dia vokatry ny taranaky indray aman-dreny maro. Manana fandriana ara-mboajanahary ny fandray amin'ny razambentsika isika. Mampifandray akaiky ny fiainanareo amin'ny fiainan'ireo razambenareo nareo ianareo rehefa manjay ny tantaram-pianakaviana sy ny asan'ny tempoly amin'ny fanatantaranareo ordonansy ny famonjena. Mitoera amin'ny toerana masina ho an'ny tenanareo sy ny ankonanareo. Oloram-pifaliana lehibe ny ohatra marina izay asianareo na inona zava-mitranga amin'ny fianakavianareo. Alalany anarana anatanteraka sy anaja fanakiam-pihavanana masina izay amatotra ny fianakavianareo hiaraka mandrakizay ireo safidy ataonareo. Mitoera amin'ny toerana masina ho an'ny fianakavianareo avy. Manolora tena ny hofehezina amin'ny vantanareo amin'ny alalan'ny fisoronana masina any amin'ny tempoly rehefa hanomboka vondrom-pianakaviana mandrakizay iray ianareo. Hotahina amin'ny fahamarinana ny zanakareo rehefa mandray ny ohatra feno fahamarin'ny toetra sy fijoroana ho vavolombelona tsy voazongozina amin'ny fiainanareo ianareo. Ary mampiseho azy ireo ny lalina mankany amin'ny lalan'ny fanakiam-pihavanana. Hitako naseho tany amin'ny fifaninanany rahazavakanto eran-tany ho an'ny tanora vao tsy elakory iray izay fitsipika mandrakizay izay. Nanorina asa an-tsara iray Megan Warner Taylor izay maneho fomba fijery maodenan'ny fanoharan'i Kristiny amin'ireo virjiny folo. Niaona tamin'ny Megana aho ary nazavainy ny dikan'ilay virjiny fahafolo izay no fariparitana ho zatovovavy iray maritoendra sy manam-pinoana vonany anatanteraka sy anadra ireo fanakiam-pihavanana masin'ny tempoly. Tahaka ireo virjiny endry rehetra, ny fiomanany manokana dia tonga raha nampian'ny solika indray mitetetsy kelikely ny fanalany tamin'ny alalan'ny fiainana ampahitsiana tsy tapaka. Tsikatro ny randrana tsara tarehy eo amin'ny volony. Nanazavy Megana fa izany randrana izany dia maneho ny rarin'ny fiainana feno famarian'ny toetra an'ity zatovovavy ity mankamin'ny taranaka tsy voantanisa. Naneho ny rarin'ny fitiavany sy fanajanany razambeny fehimboly voalohany, rarin'ny ohatra ampahamarinana eo amin'ny fianakaviana ankehitriny faharoa ary ny fehimboly fahatelo kosa dia rarin'ny fianakaviana voaomana ao amin'ny fiainana ireo taranaka ho avy. Niona tamin'ny tovavy iray hafa aho izay nandrary fiainana feno fahamarinana nankany amin'ny taranaka maro tamin'ny fiomanany ara-panahy taloha be. Tamin'ny takarivan'ny septambra mahafinaritra iray dia tao amin'ny tempoly izay sy ny vadiko ny andry fahafahana andray anjara tamin'ny orodinasin'ny tempoly. Niditra ny efitrano Chris namanay iray. Tena nahafinaritra ny nahita ity tovolahy ity izay vao niverina avy nanao asa fitoriana tany Rosia. Raha kely sisa dia hanomboka ny fivoriana dia nisy tovavy mahafatifaty iray nipetraka teo akaiko. Namirapiratra izy ny tsikitsiky ary feno azafana. Tia fantatra azy aho ka nampafantatra tamin'ny tenako moramora. Nibitsibitsika ny fanampinanarana izy hoe Kety ary tadidiko ny anaran'ny fianakaviany izay fianakaviana iray nipetraka tany Michigan, toerana izay nipetrahan'ny fianakaviako taloha. Efa lehibe Kety izay zanak'izy ireo vavy ary vao niverina avy nanao asa fitoriana tany Alemana. Nandritra ny fivoriana dia niverimbena tao an-tsaikiny hoe ampafantaro an'i Kristy Kety. Najanoko tany izany eritreritra izany nanao hoe raha oviana aiza ahoana. Raha niomana ny andeha iny izay sy nivadiko dia nanantona mbanao velomy Kris ka nararaotiko izany. Nosotonika Kety ka hoy iha nibitsibitsika hoe olona maro toetra roa mila mifankafantatra ianareo. Afa-po aho nivoaka ny tempoly fa nanateraka ny bitsika tao amiko. Niresaka ireo fitadidianay ny fisedrana izay nitranga tamin'ny fianakaviany Kety izao sy nivadiko teny an-dalam-potiana. Fantatro bebe kokoa i Kety nanomboka tamin'izay ary nanampy ahy izy atakatra ny antony ny endrika feno hafaliana tsikaritro tamin'ny tamin'ny andro tamin'ny tempoly iny. Niezaka hatrany nijanona amin'ny lalan'ny fanekem-pihavana ny Kate tamin'ny alalan'ny fikatrahana toerana masina. Nobeazina tao amin'ny tokantrano izay tonga toerana masina noho ny fanaovana ny takavam-pianaka, vavaka miaraka sy fandalinana ny soratra masina izy. Nianatra momba ny tempoly izay tamin'ny fahazazany. Ary ilay hira hoe "Oh, j'aime voir le temple" no anisan'ny ankafizin' indrindra tamin'ny fianakaviany. Fony izy zazavavy kely izy dia nijery ireo ray aman-dreny naneho ohatra amin'ny fikatrahana toerana masina mankany amin'ny tempoly. Tena tiany ny rainy ary nampiasa ny fahefan'ny fisoroanany izy hanampiana azy tamin'ny fanatanterahana ny fanekem-pihavanan'ny batisa. Avy eo nametra tanana izy ary nandray ny fanahy masina. Hoy Kate hoe "Tena tsindrin-daonao andray ny fanahy masina." Ary fantatra fa nampiahijanona amin'ny lanina mankany amin'ny fianana mandrakizay izany. Nitohy tamin'ny fomba fitahiana sy fahasambarana ny fiainan'i Kate. Nanomboka ny ambaratonga faharoa izy tamin'ny 14 taona ary nankamamy ny seminaira, toerana masina iray ianarana momba ny filazantsara. Nanomboka ny resaka momba ny fizadrana mpampianana indray andro ary nampanantena fa tsy maintsy hiatrika izany isika rehetra. Hoy izy tamin'ny tenany hoe "Tsy te hiseho ny fisedrana aho, tsy te hiaino izany aho." Erinandro vitsivitsy taorianan'izay dia narary mafy ny rainy teo ampifoazana indray aladiny pasika. Hoy Kate hoe "Tena olona sarama be ny raiko, mpiazakazaka izy. Ny ahiahy tamin'ny aretiny raiko ny reniko dia nitondra azy tany amin'ny tempoly." Enina amby telopolo ora tateoriana niara-ny fahatapahany lalandray enjana tokoa izay nampalemy efa ho an'ny vatany ray manontolo ny rainy. Efa ny mpimaso izy kanefa tsy afaka nietsika intsony ny vatany sisa. Tadidiko aho nandray nieritreritra hoe andray tena marina voalaza ny mpampianatra seminairako. Nondimandry ny rainy Kate andro vitsivitsy tateoriana. Hoy Kate nanoy izany, "Sarotra izany, tsy te ho very ilay mahery fo amin'ny fiainanao ianao. Fantatra fa afaka nanao izany toedravatra izany ho fahafana hivoatra aho na anao izany ho toy ny sakana. Tsy tiako andrava ny fiainako anefa izany satria vao efatra ambin'ny folo taona monja aho. Niezaka ny eo akaiky ny tompo arak'izay tratrako aho, namaky mibetraka ny soratra masina aho. Nankairay ny Alma toko fahefapolo izay milaza fa tena misy ny fitsanganana amin'ny maty ary amin'ny alalan'ny solom-panavotan'i Kristy dia ho hitako indray ny raiko. Nivavaka imbetsaka aho, nanoratra arak'izay vitako tao anatin'ny diariko aho, nampiorina ny fijoroko vavolombelona ny fandroatana, nampiorina ny fijoroko vavolombeloko ny fandroatana izany. Nandeha tany amin'ny mpiangonana sy tany amin'ny zatovovavy aho isan-kerinandro, nakanamana tsara aho, nanampy hatrany ireo havana aho, indrindra ny reniko izay loharan-kery ho an'ny fianakavianay. Nikatraka ireo fitahiana avy amin'ny fisoroanana tamin'ny raim-beko sy ireo mpiazana fisoroanana hafa aho. Ireny safidy ny toto ireny tahaka ny andreo Virginie endry dia nanampy ny soloka tao amin'ny fanalan-kety. Ny fandriany hiaraka amin'ny rainy indray no nandrisika azy. Fantatra Kety fa hain'ny rainy tsara ny safidiny ary tsy te handrisy fanantenana azy izy. Tia nana fifandraisana mandrakizay miaraka aminy izy ary takany fa hiazona ny fiainany ho voarary mafy amin'ny any rainy ny fizanonana eo amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. Tsy nijanona teo nefa ny fisedrahana. Rehefa nametraka ny taratasy fangatahany ho tonga misionera ike tamin'ny faraiky ambin'ny folo taonany dia fantatra fa voan'ny homamiadana ny reniny. Nila nandray fanapaha-kevitra izy. Hijanona ve izy ka hanampy ny reniny sa andehanao misiona? Nahazo fitahiana avy amin'ny fisoroanana izay nampanantena fa andrery ilay rentina ny reniny. Nandroso tamin'ny mpinoana i Kate rehefa avy naheno izany trotrano izany ka nanao misiona. Hoy Kate nanao hoe, "Nanao dingana tao anatin'ny aizina aho, kanefa raha mbola tany amin'ny misiona aho dia nisinda ilay aizina rehefa nahazo vaovao avy amin'irenyko aho fa tanteraka ilay fitahiana. Tena faly be aho fa tsy nanemotra ny fanompoko ny tompo. Eritreretiko fa mora ny tsy mivoatra sy tsy te handroso rehefa tonga ireo zavatratra, kanefa raha mametraka ny tompo voalohany ianao dia mitondra any amin'ny fitahiana mahafinaritra ireo fisetrana. Afaka mahita ny tanany ianao ary manatry maso fahagagana koa." Niana mivantana ny tenin'ny Thomas S. Monson i Kate izay nanao hoe, "Amin'ireo fotoana ny fahasarotana lehibe indrindra no hananantsika fahafahana anao zava-tsoa manan-danja indrindra." Nanana ity karazana finoana ity Kate satria taka ny drafitry ny famonjena. Fantany fanena isika taloha fa ny tany dia fotopitsapahana ary iaina indray isika. Nanana finoana izy fa ho voatainy reniny. Kanefa tamin'traika efa ny tamin'ny rainy dia fantany fa raha tokony ho mandry ny reniny dia tsy nampanenina azy izany. Hoy izy, "Tsy nahatra fotsiny tamin'ny fahafatesandraiko aho fa tena tonga isany maha izy ahy izany. Ary raha sanatria maty ny reniko dia mitovy amin'izany ihany koa ny nataoko. Ho nandrary fijoroana vavolombelona lehibe tokoa eo amin'ny fiainako izany." nikatoka toerana masina kety tamin'ny alina ny anako tamin'ny tao amin'ny tempoly iny. Nanaraka ny lamina napetrak'ireo ray aman-dreny ny amin'ny fanatrehana matetika amin'ny tempoly izy noho ny fandriny andray anjara mafy sy ifandray mandrakizay amin'ny alalan'ny fanompoana any amin'ny tempoly. Tsy dia nisy zava-nitranga maro tamin'ny ny alalana nifantariko anikety tamin'ny krisy iny, kanefa amin'ny fikatrana toerana masina iray hafa ny alahady taoriana izany dia nahitan'ny krisy izy. Nanasa azy hijery fionambenin'ny fiangonana niaraka tamin'ny krisy herinandro fidrisa taoriana. Nanohy nikatraka ireo toerana izay manana ny fanahy masina izy ireo nandritra ny fotoana ny sakaizany, ary tateorinan'izay dia vita famezana tany amin'ny tempoly izy roa. Ilay toerana masina ny fankafantarana izy ireo samy manatanteraka ny andraiky ny masina amin'ny maharay aman-dreny izy ireo, manjary mijoro vavolombelona amin'ireo zanakalahy telo kelin'izy ireo, mampiseho azy ireo ny lalana makany amin'ny fanakem-pihavanana. Mamonjy saranaka maro ianao rehefa mamonjy zazavavy iray. Ny fanapaha-kevitry kety tamin'ny efatra ambin'ny folo taona hijanona amin'ilay lalana dia nanampy soloka an-trano tao amin'ny fanalany, ary namonjy sy amonjy taranaka maro ny fijanonana amin'ny toerana masina. Ny fikaroana ireo razambendry sy ny fanompoana ao amin'ny tempoly dia nandrary ny fony tamin'ny fon'izy ireo, handrary miaraka ny fonareo tahaka izany ihany koa ny fandraisanareo anjara amin'ny taranam-piaka tantaram-pianakavianareo, ary anome tombontsoa ho an'ny fiainana mandrakizay. Anamisoloka eo amin'ny fanalanareo ihany koa ny fiainana ny filazantsara ao an-tokantranonareo sy andray anjara ara-panay ao amin'ny tokantranonareo ankehitriny, ary hitain'ny fianakavianareo izany. Ary koa araka ny fanambaran'ny olona Robert D. Helsa hoe raha toa ka ratsy ny ohatra noraisintsika tamin'ny ray aman-drenintsika dia adiditsika ny manatsara izany sy mampianatra fombafomba marina ho an'ny taranaka mandimby. Manapa-kevitra anio ianao, anao izay rehetra vitanao, hamenoanao ny fiainanao mba ho voarary amin'ny fiainan'ny taranaka marobe lasa kehitriny sy ho avy ny fijoroana vavolombelona sy ohatra mandrakizay anananao. Mijoro vavolombelona fa ny fiainanao feno fahamarinany toetra dia tsy ho amondry taranaka maro fotsiny ihany fa kosa amondry ny fiainanao mandrakizay, fa izay ny lalana tokony hiverenana amin'nyraintsika any an-danitra sy ahitana fifaliana marina kehitriny sy mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.